πρώτο πρόγραμμα.
Πρώτο στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Αποκαλυπτικό το πόρισμα για την προκαταρκτική, από την προκαταρκτική έρευνα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με την Κρήτη να κατέχει το ρεκόρ σε αφημί που εισέπραξαν παράνομα επιδοτήσεις. Άκρως αποκαλυπτικά όμως και τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στη δικογραφία για το μαφιόζικο κύκλωμα που δρούσε και αυτό στην Κρήτη, με δράση κυρίως σε Χανιά και Ρέθυμνο. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου, και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή, η Σοφία Γιαννοπούλου και ο Σπύρος Σερέτης. Στα διεθνή, Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Ψωμιάδης. Και στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Ασκαντιρανιάν. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Μεγάλη επιχείρηση του ελληνικού FBI για την πάταξη του λαθρεμπορίου καυσίμων. 22 συλλήψεις εντοπίστηκε η αποθήκη του κυκλώματος στη Θεσσαλονίκη. Με αμύωτη ένταση συνεχίζεται η σύγκρουση κυβέρνησης αξιωματικής αντιπολίτευσης ενώπιον των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Έρχεται φορολογική μεταρρύθμιση για μισθωτούς και οικογένειες. Θα οδηγήσει σε αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος των ιστορικνιούς ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Έλληνες ψαράδες κατήγγειλαν επιθετική συμπεριφορά και απειλές από Τούρκους αλλήλεις κοντά στη Σαμοθράκη, ενώ ακούστηκαν και πυροβολισμοί. Το λιμενικό διερευνά το περιστατικό, με το Υπουργείο Εξωτερικών να δηλώνει ότι εφόσον διαπιστωθεί παραβίαση, η Αθήνα θα προχωρήσει στις δέουσες ενέργειες. Προς απαγόρευση τα ενεργειακά ποτά σε άτομα κάτω των 16 ετών στη Βρετανία. Και τέλος, γενικά έθυρος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 36 βαθμοί στην Αθήνα, 33 στη Θεσσαλονίκη. Σημαντικό χτύπημα λοιπόν, κυρίες και κύριοι, στο λαθρεμπόριο καυσίμων καταφέρει μια αστυνομική του ελληνικού FBI, οι οποίοι από χθες πραγματοποιούν ευρείας κλίμακας επιχείρησης σε πρατήρια αγροκαυσίμων σε όλη τη χώρα για την πάταξη του λαθρεμπορίου. Είναι εντυπωσιακά τα στοιχεία που προκύπτουν από την έως τώρα επιχείρηση και τις έρευνες και θα τα δούμε σε λίγο όλα αναλυτικά. Ωστόσο, να ξεκινήσουμε το δελτίο μας με το πολύ μεγάλο θέμα, την πολύ μεγάλη υπόθεση με την εξάρθρωση του μαφιόζικου κυκλώματος στην Κρήτη. Εξέλιξη κυριολεκτικά της τελευταίας στιγμής. Πριν από λίγο είχαμε παρέμβαση από την ανεξάρτητη αρχή για την καταπολέμηση του μαύρου χρήματος για αυτή την εγκληματική οργάνωση της Κρήτης. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την Άννα Βλάχου Παναγιώτη, τη δικαστική μας συντάκτρια, η οποία θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Τι ζητάει λοιπόν ο επικεφαλής της Επιτροπής, ο κύριος Χαράλαμπος Βουρλιώτης, Άννα?
Ζητάει τη δέσμευση, Γρηγόρη, όλων των περιουσιακών στοιχείων, όλων των εμπλεκομένων στην εγκληματική οργάνωση της Κρήτης. Έτσι λοιπόν, τα έμπειρα στελέχη της ανεξάρτητης αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος αναμένεται να επιδοθούν σε ένα σαφάρι ελέγχων, προκειμένου να ανοίξουν όλοι οι τραπεζικοί λογαριασμοί και όλες οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης των εμπλεκομένων, προκειμένου να διαπιστωθεί η ροή του χρήματος, αν υπάρχουν ενδείξεις φοροδιαφυγής και απάτης και ξεπλύματος μαύρου χρήματος από όσους ήδη έχουν καταστεί κατηγορούμενοι και από όσους ενδεχομένως στο μέλλον βρεθούν μπλεγμένοι στην υπόθεση αυτή, καθώς θυμίζουμε ότι η έρευνα των αστυνομικών και των δικαστικών αρχών είναι σε πλήρη εξέλιξη στην Κρήτη. Έτσι λοιπόν, με εντολή του κυρίου Βουρλιώτη, παγώνουν όλα τα περιουσιακά στοιχεία, οι τραπεζικοί λογαριασμοί και η ακίνητη περιουσία όλων των κατηγορουμένων, προκειμένου να ελεγχθούν εξονυχιστικά, και σύμφωνα με τον πρώτο έλεγχο που έχει γίνει, έχουν προκύψει, έχουν βρεθεί ίχνη κίνησης λογαριασμών των εμπλεκομένων και στο εξωτερικό. Γι' αυτό αναμένεται οι έρευνες να γίνουν και προς αυτό το πεδίο και να ζητηθεί η συνδρομή και των αρμόδιων αρχών του εξωτερικού. Όλα τα στοιχεία τα οποία αναμένεται να εντοπιστούν από την αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος θα διαβιβαστούν βεβαίως στις δικαστικές αρχές της Κρήτης που διερευνούν την υπόθεση αυτή και θα συνεκτιμηθούν με τα υπόλοιπα στοιχεία προκειμένου είτε να διευρυνθεί ο κύκλος των αδικημάτων των κατηγορουμένων, είτε να καταστούν και νέοι κατηγορούμενοι για την υπόθεση αυτή.
Αναβλάχο Παναγιώτη, είναι πολύ σημαντική η εξέλιξη αυτή. Σε ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση. Πολύ μεγάλη υπόθεση, κυρίες και κύριοι, αυτή η εξάρθρωση του μαφιώσικου κυκλώματος στην Κρήτη με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοίδη, να εξηγεί τι αποδεικνύει η επιτυχία των αστυνομικών αρχών.
Η επιτυχία αυτή, θέλω να σας πω, ότι αποδεικνύει τον επαγγελματισμό, την ικανότητα και την αφοσίωση των αστυνομικών αυτών στο καθήκον τους και την ικανότητά τους να διεισδύουν σε μεγάλες εγκληματικές οργανώσεις προκειμένου να τις εξαρθρώσουν.
Εξελίξεις με ποινικές διώξεις ενδεχομένως και με εντάλματα σύλληψη μέχρι το τέλος της εβδομάδας και για τη δεύτερη δικογραφία προανήγγειλε η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημοκλίδου, η οποία μίλησε στο πρώτο πρόγραμμα στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Για να την ακούσουμε.
Όσον αφορά τη δεύτερη δικογραφία,
ναι,
η οποία παραδόθηκε στον εισαγγελέα και έχει τις υπόλοιπες πράξεις πέρα από τη διακίνηση ναρκωτικών και εμπόριο όπλων, εκεί αναμένουμε την άσκηση ποινικής δίωξης μέχρι το τέλος της εβδομάδας και ίσως προκύψουν και εντάλματα σύλληψης.
Μάλιστα.
Εκεί, εκεί αναφέρεται άλλωστε και αυτή η υπόθεση που, που αναφέραμε της εκβίασης ενός κληρικού.
Μιλάμε και για νέα πρόσωπα. Αυτό θέλω να ρωτήσω. Ευθέως, ότι ενδεχομένως να έχουμε και άλλα πρόσωπα αναμειγμένα με αυτή τη δεύτερη δικογραφία.
Το ανέφερε και ο κύριος Υπουργός στη χθεσινή του συνέντευξη σε κάποια τηλεοπτική εκπομπή ότι όντως υπάρχουν και άλλοι εμπλεκόμενοι οι οποίοι θα κληθούν στη συνέχεια από τη δικαιοσύνη να δώσουν εξηγήσεις είτε ως ύποπτοι είτε ως κατηγορούμενοι στη συνέχεια της διαδικασίας.
Στη συνέχεια, η κυρία Δημοκλίδου ρωτήθηκε αν έχει διαπιστωθεί ότι ενδέχεται να υπάρχει και έμπλοκη πολιτικών προσώπων, με αφορμή βέβαια την τηλεφωνική συνομιλία με τον Πάνο Καμένο.
Το σύνολο ουσιαστικά των απομαγνητοφωνήσεων βρίσκεται στην εισαγγελική αρχή. Άρα αυτή τη στιγμή ο εισαγγελέας γνωρίζει τα πάντα ως προς τις συνομιλίες του κυκλώματος. Είτε μεταξύ τους, τα μέλη μεταξύ τους, είτε με τρίτα πρόσωπα. Δεν περιγράφεται στη δικογραφία, τη δική μας τουλάχιστον, κάποια ευθύνη για κάποιο πρόσωπο όπως αυτά που μου αναφέρεται. Δεν γνωρίζουμε βέβαια στη συνέχεια από την έρευνα του ανακριτή τι μπορεί να προκύψει. Το θέμα είναι ότι επικαλούνταν διάφορα πρόσωπα, όπως για παράδειγμα κάποιον δήμαρχο της Κρήτης,
ναι,
τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, ο οποίος δεν φαίνεται να έχει καμία απολύτως εμπλοκή. Οπότε θα πρέπει να γίνει με πολύ μεγάλη προσοχή μια έρευνα από εδώ και πέρα για να δούμε αν τελικά κάποιοι εμπλέκονται.
Λοιπόν, δεν έχουν τέλος από ό,τι φαίνεται οι αποκαλύψεις στην μεγάλη υπόθεση με την εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης στην Κρήτη. Πάμε στην Κρήτη, συνδεόμαστε με την ανταποκριτήριά μας, την Ευτυχία Πενταράκη, η οποία θα μας μεταφέρει τις δικές της πληροφορίες. Ακούσαμε και την κυρία Δημοκλίδου. Ευτυχία, ίσως και μέσα στην εβδομάδα, μέχρι το τέλος της εβδομάδας, να περιμένουμε ακόμα και εντάλματα σύλληψης. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Γιατί αν γίνει από την επόμενη εβδομάδα, ενδεχομένως κάποια άτομα που εμπλέκονται και στις δύο δικογραφίες, Σωτήρη, να, Γρηγόρη, με συγχωρείς, να αποφυλακιστούν και να έχουν το χρόνο να χαράξουν την περασπιστική τους γραμμή, όπως μας έλεγαν χαρακτηριστικά. Βέβαια, δεν ξέρω αν θα συμβεί γι' αυτό. Ωστόσο, έχουμε δύο διαφορετικές δικογραφίες. Η μία για εγκληματική οργάνωση, η άλλη για εκβιασμούς και ως αποτέλεσμα την υφαρπαγή εκκλησιαστικής περιουσίας, μεταξύ άλλων. Βαρύτατες κατηγορίες.
Λαμβάνεται και ο ιερωμένος αυτή τη δεύτερη.
Στη δεύτερη, σωστά, νότερος κληρικός, αλλά περιλαμβάνονται και δύο αδέρφια που στην πρώτη, στην εγκληματική οργάνωση, έχουν μικρότερο ρόλο, ενώ στη δεύτερη είναι πρωταγωνιστές και οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν, που τους αποδίδονται, είναι βαριές. Οπότε, ενδεχομένως, λέω, δεν ξέρω, θα το δούμε αυτό, αύριο και μεθαύριο έχουμε τις απολογίες. Στο μεταξύ, η άλλη υπόθεση έχει κατατεθεί στην εισαγγελία και αναμένεται να τρέξει. Μπορεί. Ένα δικηγόρο μπορεί να μας πει ότι αυτό δεν γίνεται, πρέπει να ολοκληρωθεί, να πάνε για προανακριτική, να καταθέσουν κτλ. Δεν ξέρω με ποιο ρυθμό θα γίνει, γιατί για να λέει η κυρία Δημοκλίδου μέχρι στο τέλος της εβδομάδας, πάνε να πει ότι κάπως το έχουν.
Προφανώς έχει εικόνα. Ναι, ακριβώς.
Ναι. Σίγουρο είναι ότι από τη δεύτερη δικογραφία, και εμείς μένουμε με το στόμα ανοιχτό με όλα αυτά που έχουμε μάθει. Είναι περιπτώσεις εκβιασμών, κληρικών, αυτό που έχουν ακόλουθει η φαρπαγή περιουσιακών στοιχείων, απόπειρα εκβιασμού επιχειρηματιών χανίων, εκμίσθωση αποχαρακτηρισμού δασικής έκτασης, άσκηση επιρροής σε υπόδικο διοκόμενο για απόπειρα δωροδοκίας, άσκηση επιρροής σε πολιτικά πρόσωπα, μέχρι και για απόδοση τίτλου σπουδών, Γρηγόρη, χωρίς να πληρούνται τα κατάλληλα κριτήρια, εκβίαση και εκφοβισμό εργολάβου, άσκηση επιρροής για επηρεασμό εκλογής του Μητροπολίτη εδώ Χανίων, άσκηση ή σύσταση έδρας για ευνοϊκή μεταχείριση κρατούμενου, δηλαδή είναι
πολλά τα πλοκάμια, ναι.
Πολλά. Mm-hmm. Τη δεύτερη υπόθεση. Mm-hmm. Στην πρώτη όμως και εκεί υπάρχουν κάποιοι που οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν η διακίνηση, που ξέρουμε ότι είναι κακουργηματικού χαρακτήρα, έχουμε και εκεί βαριές κατηγορίες. Σκέψου, Γρηγόρη, ότι από την αστυνομική έρευνα απετράπη βομβιστική επίθεση σε βάρος, σε αυτοκίνητο δικηγόρου των Χανίων, γιατί δεν ευνόησε μέλη της πείρας και συνεργάστηκε με τις αρχές, δηλαδή έκανε τη δουλειά του.
Περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τις εξελίξεις. Ευτυχία Πενταράκη, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση και τις πληροφορίες που μας μετέφερες. Τώρα να φύγουμε από την Κρήτη, κυρίες και κύριοι, να μείνουμε όμως στο αστυνομικό δελτίο, καθώς η εξέλιξη είναι μεγάλη επιχείρηση από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, το γνωστό ελληνικό FBI, σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Άρτα, Λάρισα, Τρίκαλα, Κατερίνη, Βόλο και Λακωνία, με στόχο το λαθεμπόριο σε πρατήρια καυσίμων. Σύμφωνα με πληροφορίες, η αστυνομία έχει ήδη προχωρήσει σε τουλάχιστον 22 συλλήψεις. Έχουν μπει λουκέτα σε δεκάδες πρατήρια που διαπιστώθηκαν παραβάσεις, ελλειμματικές παραδόσεις, φοροδιαφυγή με χρήση εικονικών παραστατικών, αλλά και νομιμοποίηση εισόδων από εγκληματική δραστηριότητα. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας Κώστα Στάμου.
Ένα κύριο χτύπημα λοιπόν στο λαθρεμπόριο καυσίμων κατάφεραν οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, οι οποίοι από χθες πραγματοποιούν μια ευρεία κλίμακας επιχείρηση σε πρατήρια υγρών καυσίμων σε ολόκληρη τη χώρα. Να πούμε ότι τα στελέχη του ελληνικού FBI πραγματοποίησαν εφόδου σε βενζινάδικα και αποθήκες καυσίμων, προχωρώντας μέχρι στιγμής σε 22 συλλήψεις. 13 στην Αττική, 3 στη Θεσσαλονίκη, 2 στα Τρίκαλα, 2 στην Ιγουμενίτσα, 1 στη Σπάρτη και 1 στο Βόλο. Παράλληλα, να πούμε ότι οι αρχές μετά από έφοδο εντόπισαν και μια παράνομη αποθήκη στην περιοχή της Ίνδου στη Θεσσαλονίκη και φέρονται λοιπόν οι συλληφθέντες να είχαν εγκαταστήσει στα πρατήριά τους ένα παράνομο λογισμικό με το οποίο στην ουσία πήραζαν την αντλία καυσίμου, το σύστημα δηλαδή ισρώων και εκρώων, και έκλεβαν τους πελάτες πάνω στην αντλία, βάζοντας τα οχήματα βενζίνη μικρότερη από αυτή η οποία αναγραφόταν πάνω στην αντλία. Υπήρχε λοιπόν ένα παράνομο λογισμικό το οποίο εγκαθίστανται στα πρατήρια, στα παράνομα πρατήρια, εκεί που διακινόντουσαν τα παράνομα καύσιμα, και από εκεί λοιπόν μέσω αυτού του λογισμικού πήραζαν στην ουσία το σύστημα ισρώων εκρώων, βάζοντας μικρότερη ποσότητα βενζίνη στα οχήματα από αυτή που αναγραφόταν πάνω στην αντλία, αποφεύγοντας έτσι κερδίζοντας μεγάλα χρηματικά ποσά από όλα αυτά τα καύσιμα τα οποία γλίτωνε, και φυσικά αποφεύγοντας να καταβάλουν δασμούς και φόρους προς το δημόσιο. Να πούμε ότι είχαμε και μία δήλωση από την πρόεδρο της Ένωσης Βενζινοπολών για τη συγκεκριμένη υπόθεση. Εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να συνεχιστούν οι έλεγχοι. Ξεκίνησε πριν από 2 μήνες η κάθαρση και τώρα συνεχίζεται. Κάθαρση και τιμωρία. Συγχαρητήρια στο ελληνικό FBI. Είχαν μπει στο μικροσκόπιο των αρχών όλα αυτά τα πρατήρια σε ολόκληρη τη χώρα. Παρακολουθούνταν και φυσικά μόλις διαπιστώθηκε η παράνομη δραστηριότητά τους, είχαμε αυτές τις εφόδους στα πρατήρια που στην ουσία πιάστηκαν επαυτοφόρο να έχουν πειράξει το ηλεκτρονικό σύστημα ισρώων νεκρών, και έτσι ακριβώς μπήκαν τα λουκέτα και είχαν οι αστυνομικοί προχώρησαν στις 22 συλλήψεις.
Λοιπόν, πάμε φθείς αμέσως στη Θεσσαλονίκη και να συναντήσουμε τον ρεπόρτερ μας, τον ρεπόρτερ στη ΣΕΡΤ3, τον Κώστα Καντούρη, γιατί και εκεί έχουμε σημαντική εξέλιξη. Στη Σύνδο, αστυνομικοί Κώστα εντόπισαν ένα χώρο αποθήκευσης για τη μετάγγιση καυσίμων από τη Ρουμανία, τα οποία στη συνέχεια διακινούσαν βέβαια παράνομα εδώ στη χώρα μας. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Φαίνεται ότι η αποθήκη αυτή τη Σύνδο, στη βιομηχανική περιοχή τη Σύνδου, είναι το κλειδί για τη δράση του κυκλώματος που αποκαλύφθηκε ύστερα από τις έρευνες που έκανε η δίωξη οργανωμένου εγκλήματος σε συνεργασία με την αντίστοιχη υπηρεσία εδώ στη Θεσσαλονίκη. Εδώ στην αποθήκη, για την αποθήκη αυτή συνελήφθησαν 3 άτομα στο πλαίσιο της επιχείρησης που έγινε χθες, και φαίνεται ότι εδώ κατέληγαν διαλύτες τόσο από τη Ρουμανία όσο όμως από την Πολωνία και την Αλβανία, που ενδεχομένως εισάγονταν στην Ελλάδα νόμιμα για να έχουν νόμιμες κατευθύνσεις. Ωστόσο όμως χρησιμοποιούνταν αυτοί οι διαλύτες για την όθευση των καυσίμων, που φαίνεται ότι γινόταν μέσα στη συγκεκριμένη αποθήκη, και από εδώ με φορτηγά κατέληγαν τα αναθεμένα καύσιμα σε πρατήρια υγρών καυσίμων σε όλη την Ελλάδα με τα οποία συνεργαζόταν το κύκλωμα.
Κώστα Καντούρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Φεύγουμε από τη Θεσσαλονίκη, κυρίες και κύριοι, και πάμε στη Λάρισα, γιατί το κύκλωμα νοθείας και λαθεμπορίου καυσίμων φαίνεται ότι έχει εξαπλωθεί και σε πρατήρια της Θεσσαλικής πόλης. Η Κωνσταντίνα Θεοχαρούλη, ανταποκριτριά μας, θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Κωνσταντίνα. Έχουμε ένα πρόβλημα στη σύνδεσή μας με την Κωνσταντίνα Θεοχαρούλη. Έτσι κι αλλιώς, σε κάθε περίπτωση, είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα. Παρατηρείται σε διάφορες περιοχές της χώρας. Οι έρευνες είναι σε εξέλιξη. Να υπενθυμίσουμε ότι το ελληνικό FBI έχει πραγματοποιήσει αυτή την πολύ μεγάλη επιχείρηση που είναι σε εξέλιξη σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Άρτα, Λάρισα, Τρίκαλα, Κατερίνη, Βόλο και Λακωνία. Πάμε και πάλι όμως στη Λάρισα για να δούμε τι γίνεται εκεί με τις επιχειρήσεις και τις έρευνες των αρχών. Κωνσταντίνα Θεοχαρούλη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι από τη Λάρισα. Θα πρέπει να σας πω ότι βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη οι επιχειρήσεις της αστυνομίας και των αρμοδίων αρχών σε πάρα πολλά κρατήρια σε όλη τη Θεσσαλία κατά τη διάρκεια της ημέρας και της χθεσινής και της σημερινής. Στα Τρίκαλα, αυτό που γνωρίζουμε μέχρι στιγμής, γνωρίζουμε μόνο για προσαγωγές και όχι για συλλήψεις. Ωστόσο, περιμένουμε επίσημες ανακοινώσεις από την πλευρά της αστυνομίας αν θα έχουμε τη μετατροπή σε κάποια σύλληψη. Ωστόσο, αυτό που επίσης γνωρίζουμε, σύμφωνα και με τον πρόεδρο των βενζινοπολών Τρικάλων, είναι ότι δύο πρατήρια υγρών καυσίμων στα Τρίκαλα έχουν σφραγιστεί, ανήκουν στον ίδιο ιδιοκτήτη, ο οποίος μάλιστα στο παρελθόν είχε απασχολήσει τις αρχές για παρόμοια υπόθεση. Οπότε δεν έχουμε άλλες ανακοινώσεις. Μέχρι στιγμής τα δεδομένα είναι αυτά, Γρηγόρη.
Κωνσταντίνα Θεοχαρούλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Να αλλάξουμε θέμα, κυρίες και κύριοι, στο δελτίο μας. Βεβαίως παρακολουθούμε τις εξελίξεις και για το μεγάλο κύκλωμα, για τη μεγάλη εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη, αλλά και για την επιχείρηση αυτή του ελληνικού FBI στο λαθρεμπόριο καυσίμων. Να πάμε τώρα στην άλλη μεγάλη υπόθεση που έχει συγκλονίσει την κοινή γνώμη και έχει να κάνει με τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αρνητική πρωτιά καταγράφεται στην Κρήτη, όπου εισπράχθηκαν τα 17 από τα 22 εκατομμύρια ευρώ των παράνομων επιδοτήσεων του οργανισμού. 1036 αφημίσεις έπραξαν παρανόμως, συνολικά 22,7 εκατομμύρια ευρώ, όπως αποκαλύπτει. Το πρώτο πόρισμα για την υπόθεση του ΠΚΠ έλεγχθησαν 6.354 κόκκινα φημί, με το Μιχάλη Χρυσοχοίδη να σημειώνει ότι ανοίγει ο δρόμος για τη δέσμευση περιουσιών όσων εισέπραξαν παράνομες ενισχύσεις.
Η υπόθεση του ΠΚΠ είναι μια υπόθεση που πλήγωσε την ελληνική κοινωνία. Δεν μπορεί και δεν πρέπει να είναι ανεκτό ορισμένοι να επιβολεύονται τους πολύτιμους δημόσιους πόρους, είτε είναι εθνικοί, είτε είναι ευρωπαϊκοί. Οι πόροι αυτοί προορίζονται για την στήριξη της ελληνικής αγροτικής οικονομίας και όχι για τον παράνομο και αδικαιολόγητο εμπλουτισμό κάποιων.
Πάμε και πάλι στην Κρήτη και στη Σταυρούλα Κατσουλάκη να μας δώσει τις δικές της πληροφορίες και όλες τις λεπτομέρειες. Σταυρούλα, καλό μεσημέρι και σε σένα. Έχει την τιμητική της η Κρήτη αυτές τις ημέρες. Μία με τη μεγάλη υπόθεση, με το μαφιόζικο κύκλωμα, με την εγκληματική οργάνωση, και μία με τα στοιχεία για την υπόθεση του ΠΚΠ.
Και τίποτα δεν είναι για καλό, έτσι. Θέλω να πω και οι
ακριβώς,
δύο ειδήσεις είναι η μία πιο δύσκολη από την άλλη και με προεκτάσεις που σίγουρα ακουμπούν την τοπική κοινωνία, την κοινωνία της Κρήτης. Τώρα στην υπόθεση του ΠΚΠ είμαστε μακράν η πρώτη περιφέρεια, σύμφωνα και με τα όσα παρουσίασε χθες ο Υπουργός ο κ. Χρυσοχοίδης.
17 από τα 22 εκατομμύρια.
17 από τα 22 και είναι από τα 850 αφημί, τα 273 είναι για ποσά άνω των 20.000 ευρώ και 577 κάτω των 20.000 ευρώ. Θα πρέπει να σας πω βέβαια ότι από την ημέρα που ξέσπασε αυτό το σκάνδαλο υπάρχει μια παγωμάρα στην Κρήτη, υπάρχει έντονος προβληματισμός για τα χρήματα αυτά που πήγαν και σε ποιους πήγαν. Όλοι θέλουν ονόματα και διευθύνσεις που λέμε για το πού έχουν πάει όλα αυτά τα 17 εκατομμύρια που ξέρουμε μέχρι στιγμής. Και υπάρχει και προβληματισμός και ανησυχία για την επόμενη μέρα και αφορά τους παραγούς και τους κτηνοτρόφους που δεν ήταν σε αυτό το πάρτι το ΠΚΠ και που περιμένουν χρήματα από προγράμματα και επιδοτήσεις τα οποία θα έπρεπε να έχουν καταβληθεί και δεν τα έχουν λάβει ακόμα. Τα πράγματα πιέζουν πάρα πολύ. Θα πρέπει να σας πω ότι έχουμε συλλαλητήριο την Παρασκευή, Παγκρίτιο συλλαλητήριο, σε δύο σημεία της πόλης, της Κρήτης, το ένα στα Χανιά, που αφορά τους αγροτοκτηνοτρόφους των Χανίων και του Δυτικού Ρεθύμνου, και το άλλο στο Ηράκλειο, που αφορά την υπόλοιπη Κρήτη. Και αυτό το οποίο λένε και σε υπόμνημα, το οποίο έστειλα στον Πρωθυπουργό, είναι ότι τα χρήματα, ότι θέλουν να συνεχιστούν οι έλεγχοι για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και ότι τα χρήματα θα πρέπει να πάνε στους πραγματικούς κτηνοτρόφους.
Ακριβώς. Την Παρασκευή, λοιπόν, να επαναλάβουμε τα συλλαλητήρια. Σταυρούλα Κατσουλάκη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και σένα για το ρεπορτάζ. Τώρα, όλοι καταλαβαίνουμε, κυρίες και κύριοι, ότι η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ τροφοδοτεί για τα καλά την πολιτική αντιπαράθεση για υποχρέωση που γίνεται πράξη κανού λόγου κυβερνητικά στελέχη μετά την ανακοίνωση δέσμευση των περιουσιών για όσους πήραν παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις. Χαρακτηριστική παρέμβαση που έκανε μέσω του Ερνιούς ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης.
Η κυβέρνηση θα το δει αυτό το ζήτημα με την αυστηρότητα που πρέπει. Δεν σημαίνει ότι επειδή έγιναν κάποια λάθη μέχρι τώρα, τα λάθη αυτά θα διονυστούν. Δεν πρόκειται σε καμιά περίπτωση. Υπάρχουν, νομίζω, και από τα χτεσινά συγκεκριμένα δείγματα γραφής.
Για υλοποίηση της δέσμευσης του Πρωθυπουργού έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στην τηλεόραση του Open.
Είχε πει ο Πρωθυπουργός ότι θα πάρουμε πίσω τα χρήματα από τους κλέφτες. Σε ομιλία του στο Καρπενήσι και όχι μόνο σε αυτή την τοποθέτηση. Πλέον δεν είναι το θα, είναι παίρνουμε πίσω τα κλεμμένα. Παίρνουμε πίσω τα κλεμμένα με δημεύσεις περιουσιών, με όλες τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν και σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν και τις διαδικασίες που προβλέπονται, επιστρέφονται στους αληθινούς αγρότες και κτηνοτρόφους.
Τώρα, η δέσμευσή μας ήταν καταρχάς να εντοπιστούν όλες οι παράνομες χορηγήσεις, να αποδοθούν οι ευθύνες και να επιστραφούν τα ποσά, τόνισε ο Πάνος Αμυράς, ο Γενικός Διευθυντής Τύπου και Ενημέρωσης του Γραφείου του Πρωθυπουργού, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Δαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
Και είδατε χθες ότι είχαμε τις πρώτες ανακοινώσεις από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για τους πρώτους 1000 κωδικούς που εντοπίστηκε. Η διαδικασία αυτή συνεχίζεται και για
το
σύνολο των κωδικών και με ποσά 22,6 εκατομμυρίων που ξεκίνησε η διαδικασία επιστροφής του στα δημόσια ταμεία και σε αυτούς που πραγματικά τα δικαιούνται. Mm-hmm. Το ίδιο συμβαίνει, αν μου επιτρέπετε, και με μια άλλη διαδικασία από το Υπουργείο Ανάπτυξης με παλαιότερους αναπτυξιακούς νόμους, όπου είχαν δοθεί κάποια κονδύλια εδώ και δεκαετίες ίσως, τα οποία τελικά δεν απορροφήθηκαν για τους σκοπούς τους οποίους είχαν διατεθεί και έχουν εντοπιστεί πάνω από 55 εκατομμύρια ευρώ για να ξεκινήσει η διαδικασία ανάκτησής τους στα δημόσια ταμεία. Εγώ θα σας έλεγα συνολικά ότι η πολιτική της κυβέρνησης είναι νομιμότητα παντού.
Θα συνεχιστεί η έρευνα, θα ακολουθήσουν και άλλα αφημί. Το ερώτημα αυτό τέθηκε στον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, Σπύρο Πρωτοψάλτη, ο οποίος μίλησε στο πρώτο πρόγραμμα στην εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά, στον Γιώργο Κακούση και στον Δημήτρη Πετρόπουλο.
Κοιτάξτε, είναι ξεκάθαρο ότι αυτή η έρευνα θα πάρει καιρό. Μιλάμε για εκατοντάδες χιλιάδες μοναδικούς δικαιούχους οι οποίοι λάβαν επιδοτήσεις τα τελευταία χρόνια. Και χθες είδαμε τα αποτελέσματα σε ένα δείγμα 6.300 αφημί. Δηλαδή, πάρθηκε ένα πρώτο δείγμα, γίνανε οι έλεγχοι και από αυτά βρέθηκε περίπου το 16% πάνω από 1.000 αφημί, το οποίο είναι κόκκινο, είναι δηλαδή παράνομο. Εμείς λοιπόν αυτό το οποίο θέλουμε να περάσουμε ως το κεντρικό μήνυμα είναι ότι μέσα σε 1,5 μήνα έχουμε τα αποτελέσματα, τα πρώτα αποτελέσματα, το τονίζω αυτό, τα πρώτα αποτελέσματα της έρευνας. Εμείς αυτή τη στιγμή ξέρουμε ότι συνεχίζεται αυτό το ξετύλιγμα του κουβαριού που, ας μου επιτραπεί, προφανώς είναι πάρα πολύ περίπλοκο.
Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Βαγιάν, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Είναι η γραμμή της κυβέρνησης. Άγη, μας τα έλεγες και χθες. Το υποσχέθηκε ο Πρωθυπουργός και τώρα γίνεται πράξη αναφορικά με τις επιστροφές των παράνομων επιδοτήσεων. Καλό μεσημέρι.
Καλό σήμερα ακριβώς και επαναλαμβάνεται πως κεντρική θέση της κυβέρνησης από την αποκάλυψη του σκανδάλου του ΒΚΕΠΕ ήταν ότι όσοι παρανόμησαν θα επιστρέψουν τα χρήματα με τη δέσμευση των περιουσιών να δείχνουν την κατεύθυνση που οι αρχές θα κινηθούν. Τα χρήματα αυτά, όπως μάλιστα υπογραμμίζουν στην κυβέρνηση, δεν θα πάνε σε κάποια μαύρη τρύπα, αλλά θα επιστρέψουν στους πραγματικούς αγρότες, όπως και οι ίδιοι ζητούν, αγρότες και κτηνοτρόφους, με τον τρόπο που προβλέπουν ο νόμος και οι διαδικασίες. Στόχος του Μεγάλου Μαξίμου ήταν να διαλευκανθεί η υπόθεση αυτή το συντομότερο δυνατό, χωρίς βέβαια η σκιά της να πέφτει στα όσα θα γίνουν στη Θεσσαλονίκη το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Και οι δέσμες των περιουσιών, όσο εντοπίστηκαν να έχουν λάβει παρανόμως επιδοτήσεις, αποτελεί την αιχμή του δώρου τους της κυβερνητικής επιχειρηματολογίας, με τη δικαιοσύνη βέβαια να καλείται πλέον να εξετάσει με τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης αν θα πρέπει να προχωρήσει σε άσκηση ποινικής δίωξης για τα αδικήματα μεταξύ άλλων της εγκληματικής οργάνωσης και σύσταση συμμορίας. Αναφερόμενος μάλιστα στο σκάνδαλο του ΠΚΠ, ο κ. Μαρινάκης, όπως ανέφερες και εσύ, επανέλαβε τον ισχυρισμό πως η κυβέρνηση έχει αναλάβει την πολιτική ευθύνη που της αναλογεί, αναφέροντας πως οι παράνομες επιδοτήσεις δίνονται για δεκαετίες. Είχε πει ο Πρωθυπουργός ο κ. Μαρινάκης ότι θα πάρουμε τα χρήματα από τους κλέφτες. Εμείς πλέον παίρνουμε τα χρήματα από όσους έχουν κλέψει, ανέφερε χαρακτηριστικά.
Είπες και την φράση κλειδί το Σάββατο στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Εκεί στρέφονται πλέον τώρα τα βλέμματα. Νωρίτερα, ο κ. Αμυράς, ο Γενικός Διευθυντής Τύπου και Ενημέρωσης του Γραφείου του Πρωθυπουργού, μιλώντας εδώ στο πρώτο πρόγραμμα, στον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, απάντησε στο Πασό και τις αιτιάσεις του κόμματος που ζητούν ζητά να χορηγηθεί 13ο μισθό στο δημόσιο, υποστηρίζοντας ότι το τελικό δημοσιονομικό κόστος δεν είναι 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ, αλλά περίπου 750 με 770 ευρώ. Και μάλιστα υποστηρίζουν ότι μπορεί να γίνει διαπραγμάτευση με την Ευρώπη για τον τρόπο υπολογισμού του δημοσιονομικού κόστους. Να ακούσουμε την απάντησή του στο ΠΑΣΟΚ και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
Με βάση τους δημοσιονομικούς κανόνες που ισχύουν εδώ και 10 χρόνια και ισχύουν και με το νέο δημοσιονομικό πλαίσιο, η Κομισιόν λαμβάνει υπόψη της ως δημοσιονομικό κόστος, το μεικτό δημοσιονομικό κόστος, δηλαδή τα 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Μα αυτός ο κανόνας ισχύει εδώ και 10 χρόνια για όλες τις χώρες. Αυτοί μας λένε δηλαδή στο ΠΑΣΟΚ ότι θα διαπραγματευτούν ένα μέτρο το οποίο προτείνουν όταν μέχρι προχθές έλεγαν ότι ισχύει το αντίθετο, ότι ισχύει όπως και να έχει. Μας λένε στο ΠΑΣΟΚ δηλαδή ότι ουσιαστικά όλο η δημοσιονομική δυνατότητα που υπάρχει να διατεθεί σε αυτό το μέτρο, χωρίς να υπάρχει κανένα άλλο μέτρο και για τις μειώσεις των φόρων και για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα και για τους συνταξιούς και οτιδήποτε άλλο και για τις άλλες κατηγορίες των εργαζομένων, για τις οικογένειες. Εγώ θα έλεγα να είναι λίγο πιο προσεκτική στο ΠΑΣΟΚ.
Πυρετώδης η προετοιμασία στο Μαξίμου εν ώψη των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού το Σάββατο στην Θεσσαλονίκη, Άγη.
Λίγα 24 ώρα λοιπόν πριν από την πρωθυπουργική ομιλία από το Δήμο του Συνεδριακού Κέντρου Γιάννης Βελίδης, σε συσκέψη υπό τον κ. Μητσοτάκη Πυκνών, προκειμένου να οριστικοποιηθούν τελικές αποφάσεις για φόρο ελαφρύνσης και μέτρα στήριξης που θα αποτελέσουν και τη βάση της ομιλίας του Πρωθυπουργού. Ανακοινώσεις που, όπως υπογραμμίζουν κυβερνητικά στελέχη, θα πρόκειται για μόνιμες παρεμβάσεις που θα βελτιώσουν τα εισοδήματα της μεσαίας τάξης με έμφαση και στις οικογένειες, ενώ το ύψος των παρεμβάσεων θα κυμανθεί κοντά στο 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ, όπως σχολιάζουν τα κυβερνητικά στελέχη. Με τα χρήματα αυτά η κυβέρνηση να έχει ως στόχο την αύξηση των εισοδημάτων μέσω φοροελαφρύνσεων με μόνιμα χαρακτηριστικά. Διαμέσου της μείωσης των φόρων, δημόσιοι και ιδιωτικοί υπάλληλοι, ελεύθεροι επαγγελματίες και συνταξιούχοι θα δουν από το νέο έτος αυξήσεις της τσέπης τους ως τέτοιου χαρακτηριστικά και επισημαίνουν πως όλα τα μέτρα είναι πλήρως κοστολογημένα και θα ακολουθήσει και αναλυτική και με παραδείγματα εξειδίκευση, με στόχο όλοι οι πολίτες να γνωρίζουν τι και από πού θα πρέπει να περιμένουν τις συγκεκριμένες αλλαγές. Μάλιστα, ο κ. Μαρινάκης, μιλώντας για την παρουσία του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, σημείωσε πως υπάρχουν πράγματα που θα ακούσουμε για πρώτη φορά από τον Πρωθυπουργό το Σάββατο. Τόνισε δε πως σε αυτό το πλαίσιο οι εξεγγελίες δεν θα είναι απλώς ένα πακέτο μέτρων, αλλά μια μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση με έμφαση στη στήριξη των αδυνάμων.
Άγη Βαγιάννο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τα ύψη το πολιτικό θερμόμετρο, με αιχμή βέβαια τις επικείμενες εξαγγελίες Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη, αλλά και τον ΟΠΕΚΕΠΕ με την αντιπολίτευση να κάνει λόγο για μια δυσόδη υπόθεση. Οι έλεγχοι δεν θα γίνονταν εάν δεν ξεκινούσε έρευνα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης.
Προσέξτε, ο ΟΠΕΚΕΠΕ όμως είναι η κορυφή της διαφθοράς στον πρωτογενή τομέα, που στήθηκε μέσω μιας εγκληματικής οργάνωσης, όπως δεν λέω εγώ, το λέει η δικογραφία. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ που θα λειτουργεί. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ που θα κάνει ελέγχους. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ που δεν θα έχει εγκληματικές συμμορίες.
Επίθεση στην κυβέρνηση για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας στο σταθμό μας στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Για να τον ακούσουμε.
Όλα αυτά τα 22 εκατομμύρια δεν θα είχαν ενφυλακωθεί αν αντί να κάνει ελέγχους τώρα η κυβέρνηση, είχε αφήσει τον κύριο Βάρα να κάνει ελέγχους το 2020. Και δεν έδιωχνε όποιον διευθυντή του ΟΠΕΚΕΠΕ κάνει ελέγχους. Θα είχαν γλιτώσει τα χρήματα αυτά αν είχε ακούσει το ΠΑΣΟΚ που από το 20 έλεγε με ρωτήσεις στη Βουλή, εκεί γίνεται πάρτι, κάντε ελέγχους. Σε κάθε περίπτωση, το ότι υπάρχει πρωτοβουλία για καταλογισμούς και δεσμεύσεις, θετική είναι. Εμείς το έχουμε πει 14 μήνες.
Εν τω μεταξύ, ο κ. Τσουκαλάς ρωτήθηκε για αυτόν τον πόλεμο κυβέρνησης αντιπολίτευσης που λέγαμε και νωρίτερα, με φόντο το δημοσιονομικό κόστος και τον τρόπο υπολογισμού του κόστους που έχει η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για επαναφορά του 13ου μισθού στο δημόσιο.
Ο κ. Μαρινάκης έχει πει 15 διαφορετικά νούμερα. Εγώ δεν έχω ξαναδεί κυβερνητικό εκπρόσωπο να λέει σε δήλωση είναι 1,3 δις με 1,4, μπορεί να πάει και 1,5. Ενώ ο κ. Πετραλιάς πριν κάποιους μήνες έλεγε ότι είναι 1,270 εκατομμύρια συμπεριλαμβανομένων φόρων και ασφαλιστικών εισφορών. Εμείς λέμε αφαιρουμένων ασφαλιστικών εισφορών και φόρων 770 εκατομμύρια. Γιατί? Διότι ένα κράτος που έχει δημοσιονομική κυριαρχία πάρα πολύ εύκολα μπορεί να κάνει ένα έγγραφο και να πει «Κύριοι, όπου βλέπετε ποια είναι η οροφή που μπορώ να χρησιμοποιήσω, εγώ θέλω να πάρω το μέτρο αυτό και το μέτρο αυτό, επειδή ακριβώς 300 εκατομμύρια επιστρέφονται στα δημόσια ταμεία ως φόροι και 190 εκατομμύρια σαν ασφαλιστικές φορές στον ΕΦΚΑ, δεν δημιουργεί δημοσιονομικό κόστος πάνω από αυτό και ζητάω να γίνει δεκτό. Το έχει κάνει η κυβέρνηση αυτό ποτέ? Κανένας κανόνας, κανένας κανόνας ο οποίος δεν μπορεί να μην είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης.
Έχουμε τον Νότι Ανιάδη, τον πολιτικό μας συντάκτη, τηλεφωνική γραμμή, που θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Και όλα αυτά, Νότι, ενώ στο Πασόκ γιορτάζουν σήμερα τα 51η γενέθλια του κόμματος, μισός αιώνας από την ιδρυτική διακήρυξη του κινήματος. Καλό μεσημέρι.
Μισός αιώνας και ένας χρόνος. Καλό μεσημέρι, Γιώργο, κυρίες και κύριοι. Αυτή είναι η είδηση.
Στο Ζάπιο απόψε.
Στο Ζάπιο σήμερα το απόγευμα. Μάλιστα, ξεκινάει από τις 6 η όλη εορταστική διαδικασία, διότι πριν την ομιλία του Νίκου Αυλάκη, του κάθε Προέδρου, εύλογο είναι αυτό, η οποία θα γίνει σε 7.30-6, έχουμε ένα ενδιαφέρον πάνελ με εισηγητή τον Τάσο Γεννίτση που αφορά το δημογραφικό. Μάλιστα, ο τίτλος εισήγησης του πρώην Υπουργού είναι χαρακτηριστικός. Πολιτικές υπέρβασεις απέναντι στην εθνική παύλα υπαρξιακή απειλή. Όλα τα στατιστικά στοιχεία και όλοι οι σχετικοί επιστήμονες βλέπουν προοπτικά ότι πρέπει να υπερβούμε τις σημερινές συνθήκες, διότι κάποια στιγμή η χώρα ήδη έχει αρχίσει να χάνει μαθητές, έχει αρχίσει να χάνει πληθυσμό και εργατικό δυναμικό. Δεν θα είναι μόνο οικονομικό το δημογραφικό πρόβλημα, αλλά και εθνικό. Θα μιλήσουν σοβαροί επιστήμονες, σχετικοί με το αντικείμενο και μετά θα έχουν ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη και θα ολοκληρωθεί η γιορτή με τη συναυλία του Κώστα Μακεδόνα.
Οπότε αύριο θα μας πεις περισσότερα για την εκδήλωση αυτή, για τις εκδηλώσεις και τις παρεμβάσεις εκεί και τις ομιλίες.
Θα έχει το ενδιαφέρον η σημερινή εκδήλωση οπωσδήποτε.
Εν τω μεταξύ την ίδια ώρα
έχουμε και αντιπαράθεση, γιατί το ΠΑΣΟΚ προσπαθεί να επιστρέψει και να δώσει τον τόνο της ισχυρής αξιωματικής αντιπολίτευσης. Μέρα παραμέρα και τις επόμενες μέρες θα έχουμε στοχευμένες παρουσιάσεις της λεγόμενης μαύρης βίβλου, δηλαδή καταγραφή αυτών που κατά την ανάλυση Χαριλάου Τρικούπη είναι οι τομείς στους οποίους έχει αποτύχει κατά την εξαετή πλάση διακυβέρνηση της χώρας η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και όλα αυτά εν ώψη της παρουσίασης τη μεθεπόμενη Κυριακή, μεθεπόμενο Σαββατοκύριακο στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, από τον κύριο Γκαδουρλάκη, τη λευκή βίβλο. Η λευκή βίβλο θα είναι οι θετικές προτάσεις, δηλαδή αυτά έχουν γίνει, αυτά είναι τα λάθη. Εμείς λέμε ότι αυτά έπρεπε να γίνουν. Επιμένει το ΠΑΣΟΚ σε όλα τα επίπεδα στον προγραμματικό λόγο. Βάζει σαν στόχο φυσικά, το ακούσαμε και από τον κύριο Τσουκαλά σήμερα, ότι έστω και με μία ψήφο πρέπει να είναι πρώτο πάνω από τη Νέα Δημοκρατία, αλλά έγκυροι παρατηρητές, όχι μόνο το χώρο, αλλά συνολικότερα πολιτικοί αναλυτές, Γρηγόρη, διαπιστώνουν ότι στη ρητορική των στελεχών του ΠΑΣΟΚ και του κ. Τσουκαλά, του εκπροσώπου τύπου του, υπάρχει μια αυξημένη εχμές εις βάρος του κ. Τσίπρα. Έχει ξαναδεί αντιπολίτευση να χάνει 20% στην Ελλάδα, προφανώς για να πάρει αυτές τις αποφάσεις του λαού. Ο λαός κάτι έβλεπε, εγώ δεν μπορώ να συναρρύλογω. Είναι εσωτερικό θέμα του ΣΥΡΙΖΑ, αν θα κάνει κόμμα και ο Τσίπρας. Άρα βλέπουν κάτι να γίνεται στο πολιτικό σκηνικό και ανεβάζουν τους τόνους, γιατί είπαμε. Το ΠΑΣΟΚ ο στόχο από τώρα, όποτε και γίνουν εκλογές, έχει θέση να περάσει και τη Νέα Δημοκρατία. Πολλό δε μάλλον να μην το περάσει κάποιο άλλο.
Υπάρχει και αυτός ο πόλεμος τα τελευταία 24 ώρα κυβέρνησης Χαριλάου Τρικούπη αναφορικά με το κόστος της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για το 13ο μισό στο δημόσιο. Ακούσαμε και τα σχετικά ηχητικά και μάλλον η μάχη αυτή θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες.
Γρηγόρη, θα έλεγα ότι αυτός ο θόρυβος έχει ξεκινήσει ήδη από τις αρχές της εβδομάδας. Ίσως από την προηγούμενη, το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Το ΠΑΣΟΚ επιμένει να μιλάει για το καθαρό κόστος του 13ου μισθού και η κυβέρνηση δια του κυβερνητικού εκπροσώπου τον ακούσαμε δύο φορές κατά την ενημέρωση των πολιτικών συλλάγων.
Λέει ότι είναι λάθος ο υπολογισμός.
Τώρα είναι λάθος ο υπολογισμός βάσει των ευρωπαϊκών προτύπων. Αυτός πρέπει να γίνεται με βάση.
Και μάλιστα ο κύριος Τσουκαλάς εδώ στο πρώτο πρόγραμμα ζήτησε να γίνει διαπραγμάτευση με τις Βρυξέλλες. Είπε ότι πρέπει να γίνει διαπραγμάτευση.
Ουσιαστικά παραδέχεται ότι δεν είναι η ανάλυση του ΠΑΣΟΚ ή αποδεκτή από τις Βρυξέλλες, αλλά ζητάει διαπραγμάτευση την ώρα που ο κυβερνητικός εκπρόσωπος του απαντά ότι με τη δική του ανάλυση το 1,5 δισεκατομμύριο που μένει να διατεθεί και θα δούμε πώς από τον Πρωθυπουργό, θα πάει μόνο στους δημόσιους υπαλλήλους. Αυτή η κόντρα είναι κρατάει μια εβδομάδα. Την προηγούμενη Πέμπτη.
Και θα διαρκέσει τουλάχιστον άλλο τόσο.
Και θα συνεχιστεί ακριβώς.
Νότια Νανιάδης, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα, με φόντο την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, κλιμακώνεται η πολιτική αντιπαράθεση στο επίκεντρο οικονομία αλλά και η ανάπτυξη. Βέβαια, βολές κατά της κυβέρνησης για την υπόθεση του ΠΚΠ από τον Σοκράτη Φάμελο. Για να τον ακούσουμε.
Μια πολιτεία η οποία έχει σκάνδαλα διαφάνειας και διαφθοράς και δεν θέλει το σχεδιασμό για να μην υπάρχουν κανόνες, για ποιο λόγο? Για να γίνεται ό,τι έγινε στον ΟΠΚΠ. Δεν μπορούν οι χασάπηδες και οι φραπέδες να παρεμβαίνουν και στη διαχείριση των οικονομικών αν υπάρχουν κανόνες και διαφάνεια.
Στο σταθμό μας μίλησε πριν από λίγο ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Χάρης Μαμουλάκης, στην εκπομπή «Ναι μεν αλλά», όπου ρωτήθηκε από την Ευαγγελία Μπαλτατζή πώς βαθμολογεί τις προσπάθειες της κυβέρνησης και τη διαχείριση της υπόθεσης του ΠΚΠ.
Εδώ έχουμε μια μεγάλη δεξαμενή παραβατικού χαρακτήρα και έχουμε ένα εντοπισμό αυτή τη στιγμή, δύο μήνες μετά, μόλις του 1%. Δεν το λες και επιτυχία. Θα έλεγα ότι αν τουλάχιστον εμείς, αν είχαμε την ευθύνη του τόπου, αναμφίβολα αυτό που θα έκανε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ θα ήταν ένας σοβαρός καθολικός έλεγχος και μια παραδειγματική τιμωρία όλων αυτών.
Πάμε στον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, τον πολιτικό μας συντάκτη. Βαγγέλη, φουλάρουν τις αντιπολιτευτικές μηχανές και στο ΣΥΡΙΖΑ εν όψει η ΔΕΘ. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Ακριβώς όπως το είπες, φούλοι μηχανές του ΣΥΡΙΖΑ και κυρίως εν όψει η ΔΕΘ. Επίθεση εφόλης της ύλης από τα ηγετικά στελέχη της Κουμουντούρου και ειδικά από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Σοκράτη Φάμελο. Μάλιστα, επιτέθηκε και στην κυβέρνηση και για την πράσινη μετάβαση, μιλώντας για τις μικρές επιχειρήσεις. Είπε μάλιστα ότι αναγκαία αυτή η μετάβαση πρέπει να συνδυαστεί, είπε, με την ολοκληρωτική αλλαγή του σημερινού αδιφάγου, όπως το χαρακτήριζε, παραγωγικού μοντέλου. Κάτι που τόνισε δεν μπορεί να κάνει μια δεξιά κυβέρνηση. Μάλιστα, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι όχι μόνο δεν υπηρετεί τη δίκαια μετάβαση, αλλά αντίθετα προωθεί εξελίξεις άδικες και επικίνδυνες για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Μίλησε για μια σειρά πρωτοπόρων και προοδευτικών μεταρρυθμίσεων που έχει ξεκινήσει να εφαρμόζει, που είχε ξεκινήσει μάλλον να εφαρμόζει τότε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, όπως ενεργειακές κοινότητες, οποίες είπε ότι ναρκοθέτησε η σημερινή κυβέρνηση. Εφόλης της ύλης σε όλα τα επίπεδα και ανατομής. Θα έλεγα. Ανατομής από την άποψη των φορολογικών, είπαμε και χθες 13ος, 14ος μισθός και συντάξεις, όπως επίσης και το ΦΠΑ, όπως και τον ΕΜΦΙΑ. Όλα αυτά εντάσσονται στην ευρύτερη πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ, κυρίως εν όψη ΔΕΘ. Ναι, είχες δίκιο στην εισαγωγή σου.
Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, τι ζητάει το ΚΚΕ και ποιος θεωρεί υπεύθυνος για την εξέλιξη του ΟΠΚΠ? Η βουλευτής Μαρίνα Κομνηνάκα μίλησε στο πρώτο πρόγραμμα και έδωσε διευκρινήσεις στην εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά με τον Γιώργο Κακούση και τον Δημήτρη Πετρόπουλο.
Το πρώτο και κύριο, αυτό που είναι και το αίτημα του συνόλου των βιοπαλλαστών αγροτών, είναι να μην πληρώσουν εκείνη τα σπασμένα. Να επιστραφούν οι παράνομες επιδοτήσεις από εκείνους που τα πήραν και τα πρόστιμα να πληρωθούν βεβαίως από αυτούς και από όσους τους βοήθησαν να παρανομήσουν. Αυτό το σκάνδαλο έχει φαρδιά πλατιά την υπογραφή της Νέας Δημοκρατίας με το σύνολο του, με μεγάλο αριθμό του στελεχικού της δυναμικού να φιγουράρει σε όλη τη δικογραφία, από τους υπουργούς μέχρι διοικητικά, επιχειρησιακά στελέχη και διάφορους αγροτοσυνδικαλιστάδες που παριστάνουν τους παράγοντες στις περιοχές.
Η ώρα είναι 2 και 40 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας στους 91,6 και 105,8 στην Αττική και σε πολλές άλλες συχνότητες σε όλη τη χώρα. Να θυμίσουμε ότι το δελτίο μας αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Να πάμε τώρα εκτός συνόρων, γιατί τη μεγαλύτερη στρατιωτική παρέλαση στην ιστορία της πραγματοποίησε η Κίνα στην πλατεία Τιάνναμεν του Πεκίνου για το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, παρουσία 20 ηγετών, ανάμεσά τους ο Βλαντιμίρ Πούτιν και ο ηγέτης Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ-ουν. Ο Κινέζος πρόεδρος Σι είπε στην ομιλία του ότι η ανθρωπότητα αντιμετώπισε και αντιμετωπίζει το δίλημα πόλεμος ειρήνη και τόνισε ότι η Κίνα είναι ασταμάτητη, αφήνοντας αιχμές κατά των Ηνωμένων Πολιτειών. Πάμε στην αίθουσα σύνταξης και στην Έλενα Λεβίζου, η οποία θα μας πει περισσότερα για αυτή τη συνάντηση που υπήρξε μεταξύ Πούτιν και Κιμ Γιονγκ-ουν, Έλενα, αλλά και για την αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος κατηγόρησε τους τρεις, δηλαδή Σι, Πούτιν και Κιμ, για συνωμοσία. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Ήταν λοιπόν, όπως είπες, η μεγαλύτερη στρατιωτική παρέλαση που έχει πραγματοποιήσει ποτέ η Κίνα, με όπλα υψηλής τεχνολογίας και πυράβλους, βαλιστικούς, διπυρητικούς πυράβλους, αλλά και πυράβλους που μπορούν να φέρουν πυρηνικές κεφαλές και σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Κίνας μπορούν να φτάσουν οπουδήποτε στον κόσμο. Μια εντυπωσιακή παρέλαση με τουλάχιστον 10.000 στρατιώτες, αλλά και 50.000 κατοίκους του Πεκίνου να την παρακολουθούν στην πλατεία Τιέναμεν. Αυτό βεβαίως που προκάλεσε ιδιαίτερη εντύπωση ήταν το γεγονός ότι Σι, Πούτιν και Κιμ Γιονγκούν περπάτησαν μαζί και στάθηκαν μαζί για να παρακολουθήσουν την παρέλαση αυτή. Μία επίδειξη λοιπόν στρατηγικής ισχύως από την Κίνα, αλλά και μία επίδειξη γεωπολιτικής ενότητας και ισχύως με στόχο μία νέα τάξη πραγμάτων με την Κίνα στο επίκεντρο, όπως τουλάχιστον την αποτιμούν οι αναλυτές. Ο πρόεδρος στην ομιλία του ανέφερε ότι η ανθρωπότητα βρίσκεται αντιμέτωπη με το δίλημα πόλεμος ή ειρήνη, με την Κίνα να προωθεί την ειρήνη, τονίζοντας όμως ότι η Κίνα είναι ασταμάτητη. Επίσης, πέρασε το μήνυμα ότι υπάρχει και ένα άλλο δίλημα, αυτό της συνεργασίας ή της αντιπαλότητας, και για άλλη μια φορά, με σαφείς αιχμές κατά των ΗΠΑ, ανέφερε ότι η Κίνα δεν θα υποκύψει στους εκφοβισμούς. Όπως είπες, ήταν άμεση η αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του στο Truth Social. Χαιρέτησε την μεγάλη στρατιωτική παρέλαση και τον λαό της Κίνας, αλλά είπε, ζήτησε από τον Σι να μεταφέρει τους χαιρετισμούς του στους Πούτιν και Κιμ, με τους οποίους, όπως είπε, συνομωτείται.
Τώρα, νέα σφοδρή επίθεση είχαμε με εκατοντάδες drones από τις ρωσικές δυνάμεις στην Ουκρανία, όπου μένεται εκεί ο πόλεμος στο ουκρανικό μέτωπο, Έλενα.
Τουλάχιστον 500 drones και πύραυλοι έπληξαν την δυτική Ουκρανία, προκαλώντας τον τραυματισμό πολλών ανθρώπων αλλά και ζημιές. Ενώ από την άλλη πλευρά οι Ρώσοι υποστηρίζουν ότι έχουν καταλάβει το μισό σχεδόν της πόλης Κουπιάνσκ στα βόρεια-ανατολικά. Στην συνάντηση Πούτιν-Κιμ στο Πεκίνο, στο περιθώριο της στρατιωτικής παρέλασης, αναφέρθηκε ο Πούτιν στην συμβολή των βορειοκορεατών στρατιωτών στην μάχη στην Ρωσία, με τον Κιμ να εμφανίζεται πρόθυμος για οποιαδήποτε άλλη συνεργασία με την Ρωσία.
Έλενα Λεβίζου, ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Λίγο αργότερα θα δούμε και άλλες σημαντικές ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Επιστρέφουμε στα δικά μας, κυρίες και κύριοι, με μια πολύ σοβαρή εξέλιξη, καθώς απειλές και ύβρις δέχθηκαν Έλληνες ψαράδες, όπως ήδη καταγγέλουν, από Τούρκους αλής που μπήκαν στα ελληνικά χωρικά ύδατα κοντά στην Σαμοθράκη. Πολύ σοβαρή καταγγελία που έχει γίνει από τον συνεταιρισμό ιδιοκτητών Γρηγρή Καβάλας για το σκηνικό έντασης που εκτελήθηκε μεταξύ τουρκικών αλευτικών και ελληνικών σκαφών. Ο πρόεδρος του συνεταιρισμού, Γιάννης Μανιός, μίλησε στο σταθμό μας. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα τόσα είπε στην εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά με τον Γιώργο Κακούση και Δημήτρη Πετρόπουλο.
Ένα περιστατικό, όπως συμβαίνει πολύ συχνά εδώ πάνω σε εμάς, στη Σαμοθράκη και στη Θάσο. Είχαμε την πληροφορία ότι αλλιεύουν οι γείτονές μας, κοντά στα Σαμοθράκη, σε 4 ναυτικά μίλια.
4 ναυτικά μίλια σημαίνει χωρικά ύδατα, έτσι?
Ναι, με σταθμικά. Ανεβήκαμε γύρω στα 25-30 ληστικά δικά μας από Κεραμωτή, Καβάλα και Χαλκιδική, ανεβήκαμε προς την περιοχή αυτή. Οι Τούρκοι βέβαια πήγαν στα 6 και 7 και 8, πήγαν στα διεθνή ύδατα. Απλά άρχισε ένα τσαμπουκάς να γίνεται μεταξύ μας, μας κυνηγούσαν τα μεγάλα ληστικά τα τούρκικα, είχαμε πολλά φραστικά επεισόδια, είχαμε πυροβολισμούς στον αέρα από τους Τούρκους προς τα εμάς, για εκφοβισμό. Να μας φωνάζουν στα VHF ότι θα μας πατήσουν και θα μας βουλιάξουν και τέτοια πράγματα. Τόσο ωραία.
Αυτά λοιπόν είπε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα ο πρόεδρος του συνεταιρισμού ιδιοκτητών Γρηγρή Καβάλας για αυτό το πολύ σοβαρό επεισόδιο με πυροβολισμούς, για το οποίο μάλιστα είχαμε και ανακοίνωση πριν από λίγο από το λιμενικό σώμα. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τη Γεωργία Κρυμπάρδη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Γεωργία, τι αναφέρει το λιμενικό για τα όσα έγιναν στη Σαμοθράκη?
Καλό μεσημέρι. Το λιμενικό από την πλευρά του ξεκαθαρίζει πως οι Τούρκοι ψαράδες παρέμειναν καθ' όλη τη διάρκεια δραστηριοποίησης τους σε διεθνή ύδατα και ουδέποτε εισήλθαν εντός ελληνικών χωρικών υδάτων. Έτσι σχολιάζει το περιστατικό που καταγγέλουν οι Έλληνες ψαράδες. Μάλιστα, να πούμε ότι το λιμενικό δημοσίευσε και χάρτη, στον οποίο αποτυπώνονται οι κινήσεις των εν λόγω σκαφών. Ενώ τέλος ενημερώθηκαν οι αρμόδιες εισαγγελικές αρχές και διενεργείται προανάκριση.
Γεωργία Κρυμπάρδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας και πρώην Υπουργό Τάσου Χατζηβασιλείου, μιλώντας στο σταθμό μας στην εκπομπή Ναι Μεν Αλλά, ρωτήθηκε από την Ευαγγελία Μπαλτατζή εάν ήταν στην περιοχή σκάφη του λιμενικού.
Το ελληνικό σώμα κάνει εξαιρετική δουλειά στο πεδίο και οφείλουμε να πούμε ένα
είναι
μεγάλο
εκεί,
μπράβο.
Είναι γιατί δήλωσαν ότι δεν υπάρχει.
Η πληροφορία που έχω από, από το αρμόδιο Υπουργείο, που κύκλωσε του Υπουργείου Ναυτιλίας, είναι ότι δύο σκάφοι, αν δεν κάνω λάθος, έφυγαν αμέσως και σε λίγα λεπτά βρέθηκαν στο χώρο. Δεν γνωρίζω κάτι παραπάνω, δεν ήταν κανείς από εμάς στο πεδίο, όπως αντιλαμβάνεστε, αλλά η πληροφορία που έχω είναι ότι σκάφοι του λιμενικού ειδοποιήθηκαν και προσέγγισαν το ταχύτερο δυνατό στην περιοχή.
Μάλιστα.
Η ουσία λοιπόν είναι ότι και αυτά τα οποία συμβαίνουν στην ίδια λογική εντάσσονται. Εγώ δεν λέω ότι οι τουρκικοί ή οι τουρκικές αρχές στέλνουν οπλισμένα τα ληφτικά σκάφη να πάνε απέναντι και να προκαλούν φασαρία. Όχι. Πιστεύω όμως ότι ως ένα βαθμό ορισμένοι αλλοίς, Τούρκοι, δρούν κατά τον τρόπο αυτόν με την ανοχή.
Για το περιστατικό αυτό ρωτήθηκε πριν από λίγο ο εκπρόσωπος του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών. Πάμε στην Κατερίνα Φρίστα, τη διπλωματική μας τάχτρια, η οποία θα μας πει περισσότερα. Τι ανέφερε λοιπόν η εκπρόσωπος του Υπουργείου, Κατερίνα?
Να σας πω καταρχήν ότι τώρα πριν από λίγη ώρα είχαμε ανακοίνωση του λιμενικού σώματος.
Ναι, μόλις μας μετέφερε η Γεωργία Κρυμπάρδη την ανακοίνωση του λιμενικού σώματος.
Το οποίο η θέση, πάγια θέση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, υπενθυμίζεται, είναι ότι σε περίπτωση που έχουμε παραβίαση κυριαρχικών δικαιωμάτων, κυριαρχικών χώρων, τότε προχωράμε αυτόματα σε διαμαρτυρία, δηλαδή κάνουμε τις ανάλογες διπλωματικές κινήσεις. Το φαινόμενο, δηλαδή το γεγονός ότι έχουμε στο παρελθόν παραβιάσεις των θαλάσσιων, κυριαρχικών περιοχών μας από Τούρκους αλλοίς, είναι μια θέση η οποία η Αθήνα θυμίζει ότι σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να δεχτεί αμφισβήτηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων. Δεν τίθεται τέτοιο θέμα. Επίσης, το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών διαψεύδει, λέει ότι δεν υπάρχει καμία συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας στο να αλλιεύουν το να έρχονται εδώ στα ελληνικά θαλάσσια ύδατα Τούρκοι ψαράδες. Να σας πω επίσης ότι σήμερα, κατά την διάρκεια της τακτικής ενημέρωσης των διπλωματικών συντακτών, από την εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών Λάνα Ζιόχου, είχαμε την προαναγγελία της επίσκεψης των επισκέψεων δύο πολύ σημαντικών Λίβιων αξιωματούχων, τη Δευτέρα του Γενικού Διευθυντή του Ταμείου Ανάκαμψης της Λιβύης, που είναι του Μπεκασίμ Χάφταρ, και στις 15 του μηνός θα έχουμε την επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών της Λιβύης, δηλαδή θα έχουμε επισκέψεις από αξιωματούχους και από τις δύο πλευρές, και από τη Βεγγάζη τη Δευτέρα και από την Τρίπολη στις 15 του μηνός.
Πολύ σημαντική εξέλιξη αυτή σε κάθε περίπτωση.
Να πούμε, Γρηγόρη, στο επίκεντρο βεβαίως είναι οι συζητήσεις, να μπουν η σειρά, να μπει η βάση για να ξεκινήσουν συζητήσεις σχετικά και οι τεχνικές επιτροπές να δημιουργηθούν. Και έχουν ήδη ξεκινήσει. Οι τεχνικές επιτροπές έχουν συσταθεί μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης, δηλαδή με την κυβέρνηση της Τρίπολης, για τον καθορισμό της ΑΟΣ. Τέλος, να σας πω ότι το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών διεμήνυσε ότι οι αντιδράσεις που είχαμε σε δράσεις της Αθήνας, όπως είναι ο καθορισμός των θαλάσσιων πάρκων, η κήρυξη ερευνών νότια της Κρήτης και τα θαλάσσια πάρκα, πρόκειται στις αντιδράσεις να πατήσει με δράση η ελευθερία της διπλωματικής οδού η Αθήνα.
Κατερίνα Φρίσα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα και η επόμενη είδηση είναι πολύ σημαντική και αφορά πολύ κόσμο, μάλλον όλο τον κόσμο, καθώς ο πληθωρισμός στην Ελλάδα υποχώρησε σημαντικά, τα λέγαμε και χθες τον Αύγουστο, φτάνοντας στο 3,1 από 3,7% τον Ιούλιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Η αποκλιμάκωση αυτή οφείλεται κυρίως στην πτώση των τιμών της ενέργειας και στην επιβράδυνση της αύξησης των τιμών των τροφίμων. Ο Απόστολος Πεταλάς, Γενικός Διευθυντής της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόλου και τη Μαρία Γεωργίου, ζήτησε να μειωθούν οι συντελεστές ΦΠΑ στα τρόφιμα.
Η Ελλάδα, παρά τις δυσκολίες που έχει και στο εισόδημα στο βιωτικό επίπεδο, έχει τον μεγαλύτερο ΦΠΑ σε όλη την Ευρώπη στα προϊόντα της. Και αυτό έχει να κάνει με τη δημοσιονομική ισορροπία. Όταν μια χώρα έχει 24% ΦΠΑ και μια έχει 14%, αυτομάτως ίδια τιμή να έχουν τα προϊόντα, θα έχουν 10% διαφορά. Και αυτό το πράγμα νομίζω ότι λαμβάνεται υπόψη στην τελική σύγκριση.
Αν πέσει ο ΦΠΑ, θα φτάσει στον καταναλωτή, γιατί ακούμε την ότι θα φτάσει στον στιγμή, καταναλωτή.
Την επόμενη στιγμή, στο οργανωμένο λιανεμπόριο που μπορώ να μιλήσω εγώ, στα σούπερ μάρκετ, όπου και η διαφάνεια είναι μεγαλύτερη και ο ανταγωνισμός περισσότερος, οτιδήποτε θα πάει κατευθείαν στον καταναλωτή.
Εκτός συνόρων και πάλι, πάμε ξανά στην αίθουσα σύνταξης να συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου για να δούμε τι γίνεται στην πολύπαθη Μέση Ανατολή, Έλενα, εκεί όπου χιλιάδες έφεδοι άρχισαν να παρουσιάζονται μετά την κλίση τους, παρά τις αντιδράσεις που υπάρχουν και από την ηγεσία του στρατού για την επιχείρηση της κατάληψης της πόλης της Γάζας. Την ίδια ώρα, πάντως, οι Ισραηλινές επιθέσεις συνεχίζονται με δεκάδες νεκρούς, δυστυχώς.
Τουλάχιστον 100 είναι νεκροί το τελευταίο 24ωρο από τις επιθέσεις στη Λωρίδα της Γάζας, 35 από αυτούς στην πόλη της Γάζας, όπου ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου έχει αποφασίσει και προχωρεί με την απόφασή του αυτή να καταλάβει ολόκληρη την πόλη της Γάζας, παρά τις αντιρρήσεις, όπως είπες, Γρηγόρη, που εκφράστηκαν σύμφωνα με τα διεθνή μέσα ενημέρωσης και στην σύσκεψη της Κυριακής του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ισραήλ από τον επικεφαλής του στρατού, ο οποίος είπε ότι μια τέτοια επιχείρηση θα έθετε σε κίνδυνο, μεταξύ άλλων, και την ανθρωπιστική κατάσταση, καθώς είναι πολύ δύσκολο να μετακινηθούν για άλλη μια φορά 1 εκατομμύριο άνθρωποι από την περιοχή αυτή προς τον νότο, ενώ είναι αμφίβολο και τα αποτελέσματά της, ενώ θα έθετε και σε κίνδυνο τη ζωή των ομήρων που πιστεύεται ότι κρατούνται εκεί από την Χαμάς. Παρ' όλα αυτά, έχει ξεκινήσει η κλίση των εφέδρων, περίπου 60.000 εφέδρων έχουν κληθεί, ωστόσο αυτοί είναι μεγαλύτερης ηλικίας και δεν θα σταλούν στη Γάζα, αλλά σε άλλα μέτωπα όπως τον Λίβανο και την Συρία. Ωστόσο, υπάρχουν αντιδράσεις και για αυτό. Και κλείνοντας για τη Μέση Ανατολή, να σου πω ότι σύμφωνα με το CNN, το Κατάρ είπε ότι θα παρουσιάσει ένα άλλο εναλλακτικό σχέδιο, ειρηνευτικό σχέδιο, από αυτό το τελευταίο αμερικανικό σχέδιο των 60, κατάπαυση πυρός 60 ημερών, το οποίο το Ισραήλ το έχει απορρίψει.
Και από τη Γάζα να πάμε στο Ανατολικό Αφγανιστάν. Εκεί, δυστυχώς, ισχυροί μετασεισμοί δυσκεραίνουν ακόμα περισσότερο το έργο των σωστικών συνεργείων. Στα ερείπια, απόφασε πίσω το σεισμός, ο φωνικός σεισμός των 6 Ρίχτερ. Και όπως μας έλεγες, θα πρέπει να περάσουν μέρες. Χρειάζεται να περάσουν μέρες για να ξεκαθαρίσει πλήρως η εικόνα.
Ο αριθμός των θυμάτων, σύμφωνα με το καθεστώς των Ταλιμπάν, είναι 1.400 νεκροί μέχρι στιγμής. Ωστόσο, θεωρείται ότι αυτός ο αριθμός θα ανέβει πιθανόν και δραματικά. Χιλιάδες είναι οι τραυματίες. Ο ισχυρότερος από τους μετασεισμούς σημειώθηκε χθες αργά και ήταν 5,2 Ρίχτερ. Και αυτό καταλαβαίνουμε ότι κάνει ακόμα δυσκολότερο το έργο των σωστικών συνεργείων. Επίσης, είναι πάρα πολύ δύσκολη ως αδύνατη η πρόσβαση στην περιοχή, και επίσης τα νοσοκομεία της περιοχής έχουν πολύ λίγα μέσα για να περιθάλψουν αυτούς τους χιλιάδες τραυματίες. Πάντως, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Κουτέρες, είπε ότι θα συμβάλλει με οτιδήποτε του ζητηθεί για την ανακούφιση των πληγέντων.
Να αλλάξουμε τώρα ήπειρο, Έλενα, να πάμε στη Λατινική Αμερική, όπου οι αμερικανικές δυνάμεις ανατείναξαν ένα ταχύπλο που μετέφερε ναρκωτικά στις ΗΠΑ ανοιχτά των ακτών της Βενεζουέλα, σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Γεγονός, βέβαια, προκάλεσε, όπως ήταν αναμενόμενο, την αντίδραση του Καράκας.
Ο Ντόναλντ Τραμπ μάλιστα παρουσίασε βίντεο με την ανατίναξη αυτού του ταχύπλοου με 11 νεκρούς, όπως είπε, και πρόκειται για ναρκέμπορους που θα μετέφεραν ναρκωτικά από τη Βενεζουέλα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Φαίνεται να ανατινάζεται πιθανότατα από αμερικανικό μαχητικό. Στην περιοχή, Γρηγόρη, τις τελευταίες εβδομάδες βρίσκονται αμερικανικά πολεμικά πλοία. Το Καράκας αρχικά διέψευσε ότι συνέβη αυτό το περιστατικό, λέγοντας ότι πρόκειται για προϊόν τεχνητής νοημοσύνης. Ο πρόεδρος Μαδούρο δεν αναφέρθηκε άμεσα, δεν απάντησε άμεσα, ωστόσο είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν να βάλουν χέρι στον ορυκτό πλούτο της χώρας. Ο Ντόναλντ Τραμπ, χωρίς ωστόσο να παρουσιάσει στοιχεία, κατηγόρησε τον Νικολάς Μαδούρο ότι ουσιαστικά βρίσκεται πίσω από το καρτέλ των ναρκωτικών που μεταφέρει τα ναρκωτικά στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Μια ακόμα εστία ένταση στον πλανήτη συζήτη στο σημείο αυτό λοιπόν. Και να κλείσουμε με μια σημαντική επισήμανση, μια πολύ σημαντική είδηση, καθώς πάνω από 80 επιστήμονες κατήγγειλαν χθες έκθεση της κυβέρνησης του Τραμπ για την κλιματική αλλαγή, επισημένοντας μεθοδολογικά ελαττώματα, χειραγώγηση των γεγονότων και παραπομπές σε μελέτες που αποδείχθηκαν λαθεμένες. Πολύ σοβαρές καταγγελίες από τους επιστήμονες, Έλενα.
Πολύ σοβαρές καταγγελίες για την έκθεση αυτή που είχε στοιχεία τις οποίες παρουσιάστηκαν τον Ιούνιο από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και ουσιαστικά αυτά θέτουν σε αμφισβήτηση στοιχεία και γεγονότα για τα οποία υπάρχει επιστημονική συνένεση, όπως για παράδειγμα τα πολύ πιο συχνά και έντονα καιρικά φαινόμενα στις ΗΠΑ και την αύξηση, η ακραία αύξηση των θερμοκρασιών. Οι επιστήμονες λοιπόν, αυτοί 80 επιστήμονες λένε ότι ουσιαστικά δεν έχουν παρουσιαστεί επιστημονικά στοιχεία, δεν έχουν παρατεθεί αυτά τα επιστημονικά στοιχεία. Περιμένουν ωστόσο να δουν το σύνολο και τη μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε σε αυτή την έκθεση των 150 σελίδων. Ωστόσο, παρομοιάζουν τις πρακτικές αυτές της κυβέρνησης Τραμπ με τις πρακτικές που είχε χρησιμοποιήσει προηγούμενες δεκαετίες του προηγούμενου αιώνα, τις δεκαετίες του 70 και του 80, η καπνοβιομηχανία για να υποβαθμίσει τα βλαβερά, ιδιαίτερα βλαβερά αποτελέσματα του καπνίσματος.
Ελένα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Πολιτισμός.
Η έκθεση, της οποίας η θεματική πατάει πάνω στο βιβλίο του Τζον Μπέρτσερ «Γιατί κοιτάμε τα ζώα» και η οποία είναι η μεγαλύτερη έκθεση που έχει διοργανώσει το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης και η πρώτη μεγάλη έκθεση με θέμα την ευημερία των ζώων διεθνώς, συνεχίζεται μέχρι τον ερχόμενο Φεβρουάριο και μάλιστα εμπλουτίζεται με προβολές που φιλοξενούνται στην ταράτσα του πρώην Φίξ με θέα την Ακρόπολη. Έλενα Φωτίστου θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Έλενα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. 60 και πλέον οικαστικοί δημιουργοί υπογράφουν 200 και πλέον έργα σε μία από τις μεγαλύτερες σε κλίμακα εκθέσεις που πραγματοποιούνται με θέμα τη σχέση του ανθρώπου με τα ζώα. Το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης παρουσιάζει μέχρι και το Φλεβάρι του 26 μία έκθεση σε επιμέλεια της καλλιτεχνικής διευθύντριας του Μουσείου Κατερίνας Γρέγου. Μέσα από αυτά τα οικαστικά δημιουργήματα επιχειρείται η απάντηση σε πολύ βασικά ερωτήματα που αφορούν τη σχέση του ανθρώπου με τα ζώα. Η θεματική της έκθεσης διατρέχει όλους τους ορόφους και δικαίως θεωρείται και είναι η πρώτη μεγάλη έκθεση με θέμα την ευημερία των ζώων διεθνώς. Τώρα, εν ώψη του αποκαλό καιρού, η ταράτσα του μουσείου ανοίγει με απόλυτη θέση στην Ακρόπολη και φιλοξενεί το θερινό σινεμά στην Εφίξ. Αυτή την Πέμπτη, δηλαδή αύριο, 4 Σεπτέμβρη στις 9, διοργανώνεται μια ειδική βραδιά αφιερωμένη σε ταινίες του διεθνώς αναγνωρισμένου Αλβανού καλλιτέχνη Τριάν Ζενελή, ο οποίος εκπροσώπησε την Αλβανία στην Πιενάλε της Βενετίας το 2019.
Ελένα Νεφωτίστου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Αθλητισμός.
Πάμε εντάχει στην αθλητική ενημέρωση με τον Τάσο Επιτρόπου. Είχαμε νωρίτερα την κλήρωση στο κύπελλο Ελλάδας στο ποδόσφαιρο. Έχουμε και το καθοριστικό αγώνα που δίνει αύριο η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ με την Ισπανία. Από πού θες να ξεκινήσουμε, Τάσο Επιτρόπου? Καλό μεσημέρι.
Από την Εθνική θα ξεκινήσουμε φυσικά, καθώς το Ελλάδα από Νέα Ζεγοβίνη 77-80 δημιούργησε νέο πρόβλημα στην Εθνική Ομάδα, καθώς τώρα θέλει μόνο τη νίκη για να τερματίσει την πρώτη θέση που έτσι κι αλλιώς αυτό ζητούσε. Όμως για το αυριανό παιχνίδι 9.30 να θυμίσω αύριο από την ΕΠΤΕΝΑ και την ΕΡΑΣΠΟ. Όμως επί της ουσίας δημιουργεί άλλα προβλήματα, καθώς σε συνδυασμό αποτελεσμάτων σε περίπτωση ήττας μπορεί να καταλήξει και στην τέταρτη θέση. Αυτά είναι σενάρια βέβαια τα οποία θα τα δούμε και αύριο. Να πάω γρήγορα και στο κύπελλο Ελλάδος, καθώς σήμερα είχαμε την κλήρωση του νέου φορμάτου αυτό για το κύπελλο με τη δημιουργία της League Phase, όπως λέγεται. Derby Άρης ΠΑΟΚ προέκυψε στην πρώτη φάση αυτή και είναι το πιο σημαντικό παιχνίδι. Όλοι έμαθαν τους αντιπάλους μέχρι τα νοκάουτ, δηλαδή μέχρι τη φάση των 8, καθώς και τις ημερομηνίες των αγώνων τους από τις ομάδες, ενώ και οι 20 ομάδες θα δώσουν από 4 αγώνες 2 εντός και 2 εκτός έδρας. Γρήγορη.
Θα σου επιτρέπω να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Ο καιρός.
Για την πρόγνωση του αυριανού καιρού τώρα ακούμε την μετεωρολόγο μας Αναστασία Τυράσκη.
Την Πέμπτη προβλέπονται τοπικές βροχές και καταιγίδες από τις πρώτες πρωινές ώρες στη Μακεδονία και το μεσημέρι απόγευμα και στην Ήπειρο, τη Θεσσαλία, τη Δυτική και Κεντρική Στερεά, τη Δυτική και Βόρεια Πελοπόννησο και πιθανώς το Ιόνιο, με βελτίωση το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Η άνεμη βόρειο-βορειοδυτική έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 29 με 33 βαθμούς.
Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι ανεμοιβόροι έως 5 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται τοπικές βροχές και καταιγίδες στις πρώτες πρωινές ώρες και βαθμιαία βελτίωση. Οι άνεμοι βορειοδυτικοί, 5 μποφόρ με εξασθένηση, η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου και ο Σπύρος Σερέτης. Στα διεθνή, Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Ψωμιάδης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Ασκαλδιρανιάν. Και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετή Μπίτα με την εκπομπή σε διάδραση, αφού προηγουμένως η Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.